Tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan. Na početku pregled najvažnijih vesti. Vladi Srbije tokom dana bi trebalo da bude dostavljena i četvrta verzija rezolucije o Srebrenici, kaže ministar spoljnih poslova Ivica Dačić. Ilegalna migracija je zajednički problem cele Evrope koji bi trebalo zajednički rešavati, poručuju direktori policije Srbije, Mađarske, Austrije i Nemačke. Vlada Grčke bi mogla da podnese ostavku ako Grci na referendumu budu glasali za predloge poverilaca, kaže ministar finansija Janis Varoufakis. Zaštita podataka o ličnosti u oblasti elektronske komunikacije u Srbiji nezadovoljavajuća i zabrinjavajuća, upozorava poverenik Rodoljub Šabić. Četvrtog dana Wimbledona na terene izlazi četvoro naših tenisera. Sutra sunčano i toplo, jutarnja temperatura od 12 do 20, najviša dnevna 33 stepena. Pet dana uoči najavljene rasprave u Savetu bezbednosti o rezoluciji o Srebrenici, u opticaju je i četvrta verzija tog dokumenta koji bi tokom dana trebalo da bude dostavljen vladi Srbije, potvrdio je za RTS ministar spoljnih poslova Ivica Dačić. On smatra da bi bilo dobro da se tokom konsultacija Velike Britanije i Rusije narednih dana postigne suštinski kompromis ili da se odustane od rezolucije. Ističe i da cilj njenog usvajanja treba da bude pomirenje i saradnja, a ne vraćanje u prošlost. Pripremila Davorka Tešić.
Nacrti rezolucije o Srebrenici jedan drugi stižu. Vlada Srbije nije stigla da se izjasni ni o trećoj verziji tog dokumenta, a spreman je četvrti, prema saznanjima RTS-a još bliži ruskom predlogu. U međuvremenu nastavljaju se konsultacije Velike Britanije i Rusije u pokušaju da se pronađe kompromis. Šef diplomatije Ivica Dačić kaže da je za Srbiju generalno najveći problem što se u britanskoj rezoluciji o Srebrenici tragedija rata i patnje na prostoru bivše Jugoslavije svodi na jedan zločin.
Mi smatramo da se time ne zadovoljava pravda za sve žrtve na svim stranama u konfliktu, uključujući i srpske žrtve, ne samo na području Srebrenice, nego i generalno. Ovakav pristup ni na koji način ne doprinosi istorijskom i istinskom pomirenju između naroda. Čak je i diskusija o ovim nacrtima rezolucije raspirila 20-godišnje rasprave, sukobe, podele u regionu i on može samo da naruši dalji proces pomirenja.
Srbija, međutim, ni o čemu ne odlučuje. Do sada nije dobila ni poziv da učestvuje na sednici Saveta bezbednosti 7. jula. Premijer Vučić već je rekao da je i onako mala šansa da otputuje u Njujork, jer narednog dana u Beograd stiže nemačka kancelarka Angela Merkel. Pod znakom pitanja je i Dačićevo učešće na sednici.
Bosna i Hercegovina je ta država na koju se odnosi ova rezolucija i mislim da je pozvana Bosna i Hercegovina. Sa druge strane, samo Bosna i Hercegovina nema stav o ovom pitanju. Tako da u narednim danima će se još mnogo toga obavljati na pravno-političke konsultacije vezano za ovu rezoluciju.
Postoji nekoliko mogućih scenarija sednice Saveta bezbednosti. Prvi je da se postigne dogovor o jednoj verziji. Drugi je da se Savet bezbednosti izjašnjava i o britanskoj i o ruskoj verziji. U tom slučaju postoji mogućnost veta, na koji obe zemlje imaju pravo. Ne isključuje se ni mogućnost da se od rezolucije odustane ili da bude izdato samo predsjedničko saopštenje Saveta bezbednosti.
Predsednik Srbije Tomislav Nikolić neće ići u Srebrenicu. Njegov savjetnik Ivan Mrkić je za List danas rekao da je predsednik spreman da se pokloni muslimanskim žrtvama u Srebrenici ako to učini bošnjački član predsedništva BH Bakir Izetbegović u Kravicama, Bratuncu i drugim mestima. Mrkić kaže da bi Nikolić išao sa Izetbegovićem na mesta stradanja nevinih, ali da barem sa našeg stanovišta nije moralno praviti razliku među žrtvama.
Holandija će zatražiti objašnjenje od Sjedinjenih Američkih Država, Velike Britanije i Francuske da li su se tajno dogovorile o obustavi vazdušnih napada na srpske položaje oko Srebrenice, a da Holanđani zaduženi za zaštitu enklave nisu bili obavešteni. Na holandskoj televiziji emitovan je dokumentarni film Zašto je Srebrenica morala da padne, u kojoj su prikazani američki dokumenti koji govore o odluci Amerike, Francuske i Britanije iz maja 1995. godine o obustavi vazdušnih napada Ujedinjenih nacija.
Direktor policije Milorad Veljović rekao je da je Srbija, uprkos povećanom broju migranata, bezbedna zemlja i da građani nemaju razloga za brigu. Na sastanku direktora srpske, mađarske, nemačke i austrijske policije zaključeno je da je ilegalna migracija zajednički problem cele Evrope i da će se zajednički i rešavati. Pripremila Milica Rilak.
Broj ilegalnih migranata koji gravitiraju u ovom području uvek nosi mogućnost da se eventualno desi nešto što nikome ne bi bilo u interesu, rekao je direktor policije Srbije Milorad Veljović povodom upozorenja italijanskih vlasti svojim građanima da budu oprezni kada putuju na Balkan. Veljović je objasnio da zato srpska policija sa kolegama iz Austrije, Nemačke i Mađarske radi na stvaranju baze podataka svih migranata kako bi imala informacije o njihovom identitetu.
Ali što se tiče same Srbije, mislim da u ovom momentu Srbija je jedna bezbedna zemlja i svi građani ne treba da brinu za svoju bezbednost. Policija je ta koja je obavezna i koja će garantuje na neki način njihovu bezbednost.
Direktor mađarske policije Karol Pap kaže da za sada nije poznato kada će početi izgradnja zida duž granice sa našom zemljom, ali naglašava da je zid samo jedan od mehanizama kontrole ilegalne migracije.
Ovo bi bilo samo jedno sredstvo koje ne bi moglo samo po sebi da sredi ovaj problem. Naravno, mi imamo i dalje policajce koje služe na granici, patrole sa konjima, patrole sa kučićima, patrole sa helikopterima.
Patrolama na mađarsko-srpskoj, kao i na našoj granici sa Makedonijom, uskoro bi moglo da se pridruži još policajaca iz Austrije i Nemačke, što prema rečima direktora nemačke policije Ditera Romana govori o tome da će se zajednički problem ilegalne migracije zajednički i rešavati.
Mi svi imamo zajednički interes i cilj da sprečimo iregularne migracije u naše države i u tom cilju sve države koje su sada ovde prisutne, ali i druge koje nisu, su veoma jasno i čvrsto na strani Srbije. I u svakom slučaju nećemo ostaviti na cedilu naše kolege iz Srbije.
Naš zajednički zadatak je da stanemo na put onima koji omogućavaju migrantima da nelegalno prelaze naše granice, dodao je direktor austrijske policije Konrad Kogler.
Drugi element ove saradnje tiče se proširivanja, odnosno intenziviranja saradnje kada je reč o sprečavanju delovanja krijumčara ljudima, sa ciljem da dopremo do organizatora ovih aktivnosti i koliko nam to uspe da njih izbacimo iz stroja.
Direktori policija četiri zemlje dogovorili su se da pozovu i kolege iz Makedonije i Bugarske da učestvuju u zajedničkim naporima da se obuzda ilegalna migracija. Veljović je dodao da je Srbija do sada u Makedoniju uspela da vrati samo 6 migranata putem readmisije, što je, kako je naglasio, sledeći važan problem za koji treba tražiti rešenje.
Premijer Aleksandar Vučić i italijanska ministarka odbrane Roberta Pinoti saglasili su se da uz izuzetno visok nivo političkih i ekonomskih odnosa Srbije i Italije ima mogućnosti da se unapredi i saradnja u oblasti odbrane. Vučić je rekao da je Srbija spremna da u saradnji sa Italijom učestvuje u svim međunarodnim mirovnim misijama pod pokroviteljstvom Evropske unije i Ujedinjenih nacija. Ministarka Pinoti istakla značaj opredeljenosti premijera Vučića da doprinese stabilnosti u regionu Zapadnog Balkana, koji se, kao i cela Evropa, suočava sa sve jačim tenzijama.
Grčka vlada mogla bi da podnese ostavku ako Grci na nedeljnom referendumu glasaju za predloge poverilaca koji su uslov za nastavak kreditne pomoći, kaže ministar finansija Janis Varoufakis. Predsednik Eurogrupe Jeroen Dijsselbloem tvrdi da bi Grčko ne otežalo pregovaračku poziciju i članstvo Grčke u zoni evra. Uprkos krizi, generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg kaže da Grčka ostaje angažovana članica alijanse. Detaljnije Nevena Kostadinović.
Kako vreme prolazi, sve je teže premostiti razlike između Evrope i Grčke, ocenjuje predsedavajući Eurogrupe Jeroen Dijsselbloem. Obraćajući se holandskom parlamentarnom odboru, kaže da Grci ne treba da očekuju bolje uslove međunarodnih poverilaca ukoliko na referendumu glasaju protiv mera štednje.
Jedna iluzija mora Grcima da se razjasni, a to je da ako bude negativan ishod referenduma, da će moći da pregovaraju na boljim osnovama i da će sporazum biti atraktivniji i bolji. Ako kažu da ne žele da prihvate bolne mere štednje, onda nema osnova za nov program pomoći, ali također i za Grčku u eurozoni.
Grčki ministar financija Janis Varoufakis uveren je da će dogovor sa međunarodnim kreditorima biti postignut, ali ne želi da potpisuje sporazum koji ne podrazumeva restrukturiranje grčkog duga.
Ja lično neću potpisati dogovor koji ne uči na greškama iz prošlosti i ne rešava problem održivosti duga. Želimo da reformišemo zemlju, ali to želimo da uradimo uz restrukturiranje duga. Iako sam siguran da ćemo pobediti, ali ako narod kaže da, više neću biti ministar financija, ali ću sarađivati sa onima koji preuzmu od nas dužnost.
Na ulicama Atine situacija ostaje nepromenjena. Pred Narodnom bankom Grčke ponovo redovi penzionera.
Ljudi su se pogubili, a sve to krivica političara. Oni su krivi za situaciju u kojoj smo se našli. Neće nam biti lako, bez obzira na ishod referenduma.
Uslovi Evropske centralne banke za hitnu gotovinsku pomoć Grčkoj od 100 milijardi dolara ostaju isti, iako je zakasnila sa plaćanjem duga MMF-u. Podsećamo, ministri financija eurozone odlučili su da pregovore sa Atinom nastave posle referenduma.
U domaćoj i svetskoj javnosti čuju se različiti stavovi o tome kakve mogu biti posledice grčke krize. O tome sa ekonomistom Miroslavom Prokopijevićem razgovara naš Miroslav Vojvodić.
Gospodine Prokopijeviću, kako ocenjujete to što Grčka nije mogla da plati ratu duga Međunarodnom monetarnom fondu?
Pa to je neka stvar koja je očekivana u svetu svega ovoga što se dešavalo. Znači, njihova ekipa je tvrdoglavo pokušavala da dobije neke uslove koje u takvoj situaciji pregovaračkoj poziciji teško dobiti i to je prirodan ishod.
Kakav sve to uticaj ima i na zemlje eurozone, a kakav na samu grčku privredu, ekonomiju, njen budžet?
Pa ovo je najlošiji potez u stvari koji je napravila neka zemlja eurozone. I slučaj da se Grčkoj ovo dešava što se dešava ne može ostati bez uticaja i krnjenja ugleda same eurozone i Evropske unije.
Šta to znači za euro kao zajedničku valutu i za evropsku ekonomiju?
Pa ovo je više dugoročno, a manje kratkoročno, dosta težak udarac za eurozonu, manje za samo vrednost evra, jer to se raznim merama kratkoročno da ispeglati. Jer ovo je prvi slučaj da član jednog relativno ekskluzivnog kluba padne, da tako kažemo, u blato i da padne na takav način da će trebati verovatno više od decenije da se iz toga izvadi.
Čuju se i mišljenja da bi Grčkoj bilo dobro da se vrati na drahmu. Kakvo je vaše mišljenje?
Ja sam davno smatrao da je to jedino rešenje i da je od 2010. ovo sve protraćeno vreme, jer postoje samo dva načina da Grčka povrati konkurentnost kad je u pitanju cena, a to je da smanjuje penzije i plate, odnosno pre svega plate, i drugo da uvede drahmu koja će biti obezvređena i usled čega će radna snaga u Grčkoj biti jeftinija. Onaj prvi način je politički neizvodljiv, jer to ne izlazi na strašan otpor. Ovaj drugi način je mnogo realističniji i to bi na neki način posljedno godine po dve dana vratilo Grčku na putanju nekog rasta. E sad, zavisno što uradi od drugih reformi, bi zavisilo koliko bi oporavak bio dobar i uspešan, na koliko ne.
Kakvog će sve to uticaja imati na srpsku ekonomiju?
Teško je predvideti. Najveći rizik je naravno za banke, i to ne zbog toga što će one možda transferišu sredstva prema matičnim bankama u Grčkoj, nego zbog toga što štediše koje vide šta se dešava u Grčkoj mogu da odreaguju i da povlače svoje depozite. Možda neke firme koje su u Grčkoj pogođene, koje ovde rade, mogu i ovde imati problema, ali sasvim je moguće da neke firme iz Grčke pređu u Bugarsku, Rumuniju, Srbiju i tako dalje, jer to su sad ipak bolje okruženje za poslovanje nego što je sama Grčka.
Kaže ekonomista Miroslav Prokopijević u razgovoru s našim Miroslavom Vojvodićem.
Wikileaks je objavio prisluškivani telefonski razgovor nemačke kancelarke Angele Merkel i njenog ličnog asistenta, u kojem su primeti njen skepticizam i sumnje u način rešavanja krize u Grčkoj. Kancelarka je strahovala da Grčka, čak i ako joj se deo duga oprosti, neće moći da reši svoje probleme. Američke tajne službe su godinama prisluškivale nemačku kancelarku, a Wikileaks je sada objavio tajne dokumente i šta su agenti snimili. Drugačije mišljenje od Merkelove imao je međutim nemački ministar financija Wolfgang Schäuble, koji je podržavao ideju da se Grcima smanji deo duga.
Voz sa otrovnim hemikalijama iskočio iz šina i zapalio se u američkoj državi Tennessee, pa je počela masovna evakuacija. Voz je prevozio akrilonitril, zapaljivo toksično jedinjenje opasno za disajne organe, kažu u vatrogasnoj službi. U toku je evakuacija oko 5000 stanovnika.
Britanski javni servis BBC najavio da će smanjiti broj zaposlenih za 1000 zbog manjka u budžetu od 150 miliona funti, jer se smanjio broj onih koji plaćaju pretplatu. Očekuju se rezovi u pomoćnim i logističkim odjeljenjima i racionalizaciju menadžmentu. Direktor BBC-a Tony Hall je rekao da će time biti ušteđeno 50 miliona funti, pa su potrebni dodatni rezovi. BBC ima više od 20.000 zaposlenih.
15 časova 15 minuta na polovini novosti dana, podsjećamo na najvažnije vesti. Vladi Srbije tokom dana bi trebalo da bude dostavljena i četvrta verzija rezolucije o Srebrenici, kaže ministar spoljnih poslova Ivica Dačić. Ilegalna migracija je zajednički problem cele Evrope koji bi trebalo zajednički rešavati, poručuju direktori policija Srbije, Mađarske, Austrije i Nemačke. Vlada Grčke bi mogla da podnese ostavku ako Grci na referendumu budu glasali za predloge poverilaca, kaže ministar finansija Janis Varoufakis. Zaštita podataka o ličnosti u oblasti elektronske komunikacije u Srbiji nezadovoljavajuća i zabrinjavajuća, upozorava poverenik Rodoljub Šabić. Četvrtog dana Wimbledona na terene izlazi četvoro naših tenisera. Sutra sunčano i toplo, jutarnja temperatura od 12 do 20, najviša dnevna 33 stepena. Skupština Srbije raspravlja o izmenama zakona o hipoteci radi bolje zaštite poverilaca i dužnika. U buduće banke će moći da aktiviraju hipoteku i naplate potraživanja van sudskim poravnanjem. Ceo proces treba da se završi u roku od 18 meseci, a uvodi se prodaja nepokretnosti neposrednom pogodbom. Prema oceni predlagača, Srbija može da privuče velike investitore tek kada uredi oblast vlasništva. Pripremila Sandra Cvijanović.
Posle usvajanja izmena zakona o hipoteci, oni koji su podigli kredite biće bolje zaštićeni. Znaće koja prava imaju, na šta su se obavezali prihvatanjem hipoteke i kakva ih sudbina očekuje, rekao je ministar financija Dušan Vujović.
Mi se nalazimo u procesu nalaženja rešenja za kredite koji se ne servisiraju na vreme i očekujemo da ćemo smanjiti takozvane kamatne marže koje se danas nalaze na prohibitivno visokom nivou. Pri kamatnim maržama od 6-7, čak i više posto, nijedna privreda u svetu ne bi mogla da funkcioniše. Dodaje se mogućnost prodaje nepokretnosti neposrednom pogodbom. Hipotekarni poverilac ima prava na vansudsku izvršnu hipoteku, pogotovo u slučaju hipotekarnih kredita na kuće, na leasing automobila, mobila i slične stvari.
Zakonom je predviđeno i da poverioci kod udruženih zajmova odrede jedno lice koje će se starati o njihovim potraživanjima i otvore jedan račun na koji bi se slivala sva sredstva od aktiviranih hipoteka. Borislav Stefanović iz DS-a upozorava da zakon štiti samo poverioce, a ne i dužnike.
Ovaj zakon su sačinili bankari, dakle vi ste njihov eksponent i vlada i poslanici većine. Mi imamo državu koja je brižna prema kreditorima. U ovoj državi oni su apsolutno u svemu sveta krava. Oni mogu da uzimaju, oni mogu da prodaju, oni mogu da procenjuju i oni će u suštini da je ovako ruiniran životni standard i položaj naših građana dodatno obezvredi.
Ministar Dušan Vujović je oštro reagovao na tvrdnje Borislava Stefanovića.
Gospodine Stefanoviću, sa indignacijom odbijam takav rečnik, to stvarno nije u redu, niste argumente naveli, ja nisam deo vaše političke kampanje, sačuvajte to za neke druge medije, ne za Skupštinu, molim vas. Izvinite, ja ne volim ovako da govorim, ali stvarno niste u pravu da tako govorite.
Vujović je podsjetio i da je vrednost nenaplativih kredita u Srbiji u ovom trenutku 12 milijardi evra. Za manje od sat trebalo bi da počne posebna sednica na kojoj će premijer i članovi njegovog kabineta odgovarati na poslanička pitanja.
Poljoprivrednici koji se bave proizvodnjom mleka rekli su u našoj emisiji Talasanje da su na ivici bankrotstva jer se i mleko i mlečni proizvodi slobodno uvoze iz država članica Evropske unije. Tvrde da je Ministarstvo poljoprivrede kasno uvelo zaštitne mere. Problem je što je zaštitom obuhvaćen samo jedan deo te proizvodnje. Sa gotovo istim izazovima na putu do domaćih i stranih potrošača suočavaju se i naši proizvođači voća i povrća. Detalje prenosi Ivan Jovanović.
Predsednica Centralne asocijacije proizvođača mleka Vojvodine Sanja Bugarski kaže da je vlada Srbije kasnila sa paketom mera koje treba da zaštite naše poljoprivrednike koji su se opredelili za tu vrstu proizvodnje. Problem je što su uvozne takse uvedene samo za sirovo mleko i proizvode od kiselog mleka.
takođe pravi veliki problem mleko u prahu, maslac u velikim pakovanjima koja koriste konditori, kondenzovano mleko, svaki dan zove bar jedan farmer da mi kaže da je mlekara otkazala mleko. Jako velik broj farmera osetio što smo mi kao država potpisali sa Evropskom unijom da može da se bez carine uvozi u Republiku Srbiju sve i svašta.
Prema rečima državnog sekretara u Ministarstvu poljoprivrede Zorana Rajića, u pregovorima sa Briselom postoje stroga pravila o zaštitnim taksama za uvoz poljoprivrednih proizvoda.
Vi merite uvoz, poremećaj na tržištu, morate tačno znati s kog tržišta vam dolazi povećanje i ono što je za nas bitno, posljedice, ne samo ekonomske, već i socijalne posljedice za jedno društvo gdje vam veliki broj proizvođača odjednom ostaje bez izvora prihoda.
Agroekonomski analitičar Milan Prostran tvrdi da su za probleme naših poljoprivrednika odgovorni političari koji su sa Briselom ispregovarali sporazum o stabilizaciji i pridruživanju.
To je jedan sporazum koji vam je dosta vezao ruke i to obećanje da ćemo mi 2016. godine, kad su tadašnji pregovarači pregovarali ući u Europsku uniju kao punopravno članstvo, je samo bila jedna šala ili zavaravanje. I dovedeni smo u jednu situaciju da se borimo da i te preskočimo prepreke.
Sa konkurencijom iz Evropske unije bore se i naši proizvođači voća i povrća. Predsjednica Udruženja Plodovi Srbije, Evica Mihaljević, rekla je da uz malo truda ipak mogu da dođu do kupaca na tim zahtevnim tržištima.
Naša neorganizovanost, zadruge, kooperative, ko će da objedini te proizvođače, iz te objedinjenosti da niknu onda krupne priče.
Poljoprivreda Srbije je jedna od retkih privrednih grana koja iz godine u godinu može da se pohvali rastom izvoza. Najbolje rezultate imaju naši voćari, stočari i povrtari tek treba da iskoriste prostor za plasman u inostranstvu.
Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović najavila je da će u Srbiji od sutra moći da se koristi pepeo u izgradnji saobraćajnica i druge infrastrukture, što će omogućiti više milionske uštede i očuvanje životne sredine. Mihajlovićeva kaže da je na pepelištima termoelektrana Elektroprivrede Srbije trenutno nataloženo 200 miliona tona pepela vrednosti oko milijardu evra. Ako bi se upotrebio, moglo bi da se izgradi oko 2000 km puteva.
Posle 50 godina koliko se pepeo koristi u Evropi i u svetu, od sutra formalno pravno stupa na snagu uredba koju je vlada Srbije usvojila u upotrebi pepela. Pre svega povećat ćemo sasvim sigurno efikasnost i povećat ćemo broj kilometara koje možemo da izgradimo. Recimo danas na koridoru 11, 1 km puta prosječno košta oko 7 miliona evra. Sa pepelom, ukoliko se bude koristio, nadam se da hoće, cena može da mu bude od 1,4 do 1,8 miliona evra. Smanjit ćemo troškove zaštite životne sredine. Danas Elektroprivreda Srbije za deponovanje izdvaja godišnje 50 miliona evra. I sasvim sigurno ćemo smanjiti upotrebu neobnovljivih izvora energije kao što su šljunak, kamen, pesak. Dakle, uštede u korišćenju pepela su neverovatne, to je resurs koji moramo da koristimo.
Ovo su novosti dana Radio Beograda 1 u nastavku emisije Policijska hronika.
U Češkoj je pronađena mrtva osoba osumnjičena za ubistvo vođe veterničkog klana Nenada Opačića i njegove supruge Jasmine, potvrdio je direktor policije Milorad Veljović. Prema njegovim rečima informaciju da je reč o Janošu Šnajderu, srpska policija dobila od Interpola. Veljović je dodao da se trenutno utvrđuje uzrok smrti i da je srpska policija ranije podnela krivičnu prijavu protiv Šnajdera. Bračni par Opačić ubijen je 28. februara u Novom Sadu.
Pripadnici MUP-a su na stadionu Rajko Mitić pronašli zarđalu ručnu bombu tokom redovne kontradiverzione kontrole zbog večerašnje utakmice Zvezde i kazahstanskog Kajrata u kvalifikacijama za Ligu Evrope, saopštio je MUP. Eksplozivna naprava se nalazila na krovu iznad severoistočne tribine, prenete na bezbedno mesto radi uništenja. Policija radi na rasvetljavanju ovog slučaja.
U Višem sudu Beograda je za 9. jul odloženo suđenje osmorici pripadnika žandarmerije koji se terete za prebijanje Andreja Vučića i Predraga Malog, kao i dvojice vojnih policajaca koji su bili sa njima u vreme održavanja parade ponosa u septembru prošle godine. Suđenje je odloženo zbog izostanka sudije.
U oblasti zaštite podataka o ličnosti kod internet provajdera postoji obilje problema. Zaključak je izveštaja koji je predstavio poverenik za informacije od javnog značaja Rodoljub Šabić. Većina operatera ne zna koje su im zakonske obaveze, a u celoj Srbiji samo 3 čoveka se bave inspekcijskim nadzorom. Šabić smatra da je za takvo stanje najodgovornija država koja bi morala da donese bolje propise i da obezbedi njihovo sprovođenje. Milenko Marković.
Tokom prošle i ove godine poverenik je stavio 26 internet operatera pod direktni nadzor, kontrolišući koliko i kako čuvaju podatke o aktivnostima svojih korisnika. Rodoljub Šabeć kaže da najveći broj provajdera nema ni najelementarnija znanja šta i kako treba da rade.
Ne samo dakle što smo tu našli na subjekte totalno različitih kvaliteta, znate, od subjekta koji je u globalnim razmerama relevantan, poput recimo Telenora ili Telekoma, pa do subjekta koji radi iz garaže i nije baš siguran nikako se definiše pojam internet. Naravno, da jedan Telekom ili Telenor imaju kvalitetni odnos prema tome da imaju organizaciju koja je adekvatna daleko, dakle, bolju nego kod onih koji deluju iz garaže, ali svakako još uvek ne na zadovoljavajućem nivou.
Podatke o aktivnostima svojih korisnika na internetu operateri su po zakonu dužni da čuvaju godinu dana. Šabić, međutim, kaže da više od 4/5 njih to rade ili duže ili kraće. Poverenik smatra da je za ovako stanje najodgovornija država koja ne kontroliše tu oblast.
Šta mislite koliko ljudi u ovoj zemlji, koliko ljudi sa inspekcijskim ovlašćenjima vrši nadzor nad primjenom tih odredbi koje su u zakonu elektronskih komunikacija? U nadležnom državnom ministarstvu, dakle trgovine i telekomunikacija, na tome radi ukupno 3 čovjeka. Šta mislite koliko ljudi u Vojvodini vrši nadzor nad primjenom? 1, i to od septembra 2014.
Šabićev izveštaj navodi na zaključak da naši lični podaci kao i podaci o našim aktivnostima na internetu nisu u sigurnim rukama. Zbog toga bi svako morao da bude krajnje oprezan kada daje informacije o sebi putem interneta. Rodoljub Šabić je pozvao državne organe da uvedu oštriju kontrolu provajdera i donesu nove propise koji bi bolje štitili korisnike.
Od 18. do 24. jula na Paliću i u Subotici biće održan 22. festival evropskog filma. Među filmovima koji će biti prikazani su i Bez stepenika Marka Novakovića, u kome glavnu ulogu igra nedavno preminuli glumac Vlastimir Đuza Stojiljković, i Panama mladog srpskog reditelja Pavla Vučkovića. Opširnije Vladimir Đudović.
Pred nama je ukupno 22. a već 12. izdanje Paličkog festivala od ove godine, kada je ta manifestacija postala festival najboljeg filma sa starog kontinenta. Ukupno 80 novih naslova programirano je u 8 celina, a projekcije će biti održavane na 7 mesta u salama i pod otvorenim nebom. Glavni takmičarski program sastavljen je od pobednika velikih festivala, nekih izuzetno poznatih autora, ali i debitanata koji su skrenuli već svojim prvencem pažnju na sebe, kaže programski direktor festivala Miroslav Mogorović.
Imamo u isto vreme velikane kao što su Wenders i Dani Moreti zajedno sa debitantima, na primjer, iz Rumunije. Imamo stare znalce koji su nam redovni gosti na festivalu, kao što je Dietrich Bugman. Izdvojio bih činjenicu da ćemo po prvi put na prostoru letnje pozornice imati 3D projekciju i to je, sve će biti u redu filmovima Wendersa. Od domaćih filmova, kao festival koji vodi brigu o domaćim autorima, ove godine smo odabrali film koji je bio prikazan u glavnom programu Kana kao specijalni na projekcija, to je film Panama Pavla Vučkovića.
A drugi takmičarski program Paličkog festivala zove se Paralele i sudari, broj 11 naslova, među njima je i novi film našeg Marka Novakovića Bez stepenika, sa nedavno preminulim Vlastimirom Đuzom Stojiljkovićem u glavnoj ulozi. Podsjećam, ovogodišnji dobitnici nagrade za doprinos evropskom filmu su švedski reditelj Roy Anderson i naš autor Želimir Žilnik.
Sport, sa nama je Dejan Nikolić.
Četvrtog dana Wimbledona na terene će izaći četvero srpskih tenisera. Jelena Janković je oko 16:15 igrati protiv Ruskinje Jevgenije Rodine. Nešto kasnije Viktor Trojicki sastaje se sa Britancem Aljazom Bedeneom. Nena Zimonjić u paru sa Poljakom Matkovskim počinje takmičenje u dublu protiv Britanaca Kena i Nila Skupskog. Janko Tipsarević u paru sa Indincem Bupatijem igra protiv švedsko-austrijskog para Lindstedt-Meltzer. Večeras će se igrati utakmice prvog kola kvalifikacija za fudbalsku ligu Evrope, u kojima startuju 3 naša kluba. Prvi kreće Čukarički, koji od 20 časova gostuje Domžalama u Sloveniji, potom Vojvodina od 20 časova i 30 minuta počinje duel sa MTK u Budimpešti, a Zvezda od 20 sati i 45 minuta dočekuje kazahstanski Kajrat. Ispred Skupštine grada večeras će biti obeležena 20. godišnjica osvajanja zlatne medalje košarkaške reprezentacije nekada Jugoslavije na Evropskom prvenstvu 95. godine u Atini. Na balkonu će biti, dakle, osvajači tog zlatnog trofeja. Događaj koji počinje u 20 časova prenosit će naša televizija. O svemu opširnije u sportskom žurnalu odmah po završetku Novosti dana.
Hvala, bio je to Dejan Nikolić, a u nastavku Novosti dana o vremenu.
U gotovo svim evropskim metropolama početkom mjeseca izmerena je temperatura iznad 30 stepeni. Zbog najavljene vrućine tokom čitavog jula preti redukcija struje. U francuskom gradu Vansu je zbog vrućine oko 20.000 kuća ostalo bez struje. Probleme imaju u dolini Loare, u Bretanji i Donjoj Normandiji. Visoka temperatura je oštetila merne instrumente. Francuski distributer električne energije već najavljuje ograničenja u isporuci struje.
U ovim letnjim danima i najavama da nam predstoje visoke temperature, ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović upozorio je da Srbiji prema procenama nadležnih tokom dve sedmice avgusta preti opasnost od požara. Naglasio je da je neophodno preduzeti sve preventivne mere kako bi šteta bila što manja. Na sednici Republičkog štaba za vanredne situacije formiran je stručno operativni tim za prevenciju od požara. Prema posljednjim merenjima u Beogradu, Nišu i Kragujevcu je 29 stepeni, u Somboru i Novom Sadu 30. Vreme sutra.
Pretežno sunčano i toplo. Jutarnja temperatura od 12 do 20 stepeni, najviša dnevna od 27 do 33 stepena. I u Beogradu pretežno sunčano i toplo. Jutarnja temperatura 19 stepeni, najviša dnevna 31 stepen.
Slušali ste Novosti dana, urednik vesti je Vera Rakin, ton majstor Dejan Vasović, spiker Miroslav Vujičić, producent Srđan Manojlović, moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1, u sportskom žurnalu čeka vas Dejan Nikolić.